Дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Тэксты па-беларуску існуюць у запісах трыма графічнымі сістэмамі. Да беларускай мовы дапасаваныя альфабеты пачатна створаныя для іншых моваў. Гэта кірыліца ды лацінка. Акрамя таго, беларускія татары, нашчадкі крымскіх, свае богаслужбовыя кнігі, кітабы, пісалі па-беларуску арабскімі літарамі. Некаторыя лічаць, што кірыліца – гэта расейская азбука. Не. Гэтая графічная сістэма была ўкладзеная хрысціянскімі прапаведнікамі Кірылам і Методам прыблізна ў 863 годзе для тагачаснай мовы паўднёвых славянаў, продкаў цяперашніх баўгараў і македонцаў. Яе называюць стараславянскай, а пазнейшы богаслужбовы варыянт – царкоўна-славянскай мовай. Кірыліца перадавала гукавы склад тае мовы, а таксама мела некаторыя літары для прасцейшай перадачы грэцкіх словаў. З пашырэннем богаслужбовай літаратуры і адукацыі кірыліца прыходзіла ў іншыя краіны, дзе паступова дапасоўвалася да тамтэйшых моваў. Беларуская мова хоць роднасная стараславянскай, але іншая. З гледзішча беларускай фанетыкі лішнія ў кірыліцы былі літары омега, фі, ксі, псі, шча, яць, Йор або цвёрды знак, літары для насавых галосных, а таксама па дзве літары для абазначэння гуку «з», дзве для гуку «ф», дзве з трох літараў для абазначэння «і». Бальшыня гэтых лішніх літараў паступова знікла са старабеларускага пісьменства. І менавіта беларускія пісары стварылі прынамсі дзве зусім новыя літары, якіх не было ў пачатнай кірыліцы. Адрозніваць цвёрдае і мяккае вымаўленне перад «э», скажам, у словах «песня» і «пэўны», старадаўняя кірыліца не дазваляла. І вось у канцы 15-га стагоддзя, як пацвярджае даследнік Александр Булыка, некаму прыходзіць у галаву перавярнуць кірылічную літару «е» ў адным з абліччаў, і так з'яўляецца літара «э», што глядзіць зубамі ўлева і пазначае цвёрдасць або гучыць у пачатку слова, як «э». З ёю сталі пісаць словы на кшталт «камета», «фэст». У статутах «рэч», «чэсць», «патрэба», перадаючы беларускае зацвярдзелае вымаўленне шыпячых і «эр». Пра адмысловую літару «гэ» для выбухнога гуку «ганак», «мазгі», якая з'явілася ў 17-м стагоддзі, я ўжо быў апавёў у «этэры свабоды». Зрэшты, невядома, ці яе стварылі нашыя ці ўкраінскія пісары. А вось што да літары «і» нескладовая «ёт», то першыя спробы яе прыдумаць лакалізуюцца ў Беларусі. Хоць бы грамата Янкі Багдановіча аб продажы сенажаці. І сягаюць канца 15-го стагоддзя. Літара «і» спачатку падымаецца над радком, потым яе замяняе значок, падобны да хвалі, паярык так званы. І врэшце у словах «няхай», «дабрадзейства» значок ставіцца над літарай «і», як цяпер. Беларускія пісары і асветнікі зрабілі неацэнны ўнёсак у эстэтычнае афармленне кірылічных шрыфтоў. Беларускі скорапіс радыкальна спрасціў грувасткія абрысы традыцыйнае кірыліцы. Дарэчы, мастак Генадзь Мацур перастварыў яго ў сучасны унікальны беларускі шрыфт. Францішак Скарына не толькі стварыў уласны прыгожы друкарскі кірылічны шрыфт, але ўдасканаліў аблічча літараў, увёў новы дызайн літараў «У» і «М». Каб гісторыя пайшла іншым чынам, магчыма, менавіта скарынавыя інавацыі сталі б нормаю і для кірыліцы пазнейшых часоў. А канчаткова наблізіў формы літараў да сучасных «Галляш» альбо «Ілля Капіевіч», родам з Амстіслава, выпускнік Слуцкай гімназіі, кнігавыдавец, перакладнік. У 1700 годзе ў Амстэрдаме ён заснаваў друкарню і стварыў акругленыя, падобныя да лацінскіх, літары кірыліцы для тытульных аркушаў кніг. Расею ў той час, так бы мовіць, намагаўся падняць з каленяў цар Пётра I. Ён імкнуўся мадэрнізаваць розныя сферы грамадскага жыцця, у прыватнасці кніжную і пісьмовую справу. У Расеі жывая мова так і не пранікла ў кнігу, дзе апанавала царкоўна-славяншчына і, адпаведна, архаічная кірыліца. Вось жа, быўшы ў Нідэрландах, Пётраў падабаў Капіевічавы шрыфты і замовіў майстру адліць камплекты літараў. Новы шрыфт на аснове Капіевічавых Пётра зацвердзіў у 1708 годзе. Многія памятаюць таблічкі са шрыфтамі і Пятровай рэзалюцыяй на іх са школьных падручнікаў. Так адбылася рэформа расейскай азбукі. уводзіны грамадзянскіх, гэта значыць не царкоўных літараў. Новыя літары яшчэ доўга звалі амстэрдамскія літары ці беларуская азбука. Менавіта гэтымі літарамі цяпер карыстаюцца беларусы, расейцы, украінцы, македонцы, балгары, сербы ды іншыя народы, што ўжываюць кірыліцу. Мовазнаўца Ян Станкевіч назваў гэты шрыфт капіеўкаю, але расейцы завуць рэформу азбукі выключна петровскай. Мае ў сваёй бібліятэцы навуковае выданне «Репертуар рускага типаграфскага гражданскага шрифта XVIII века». Гэта факсімільныя копіі шрыфтавых табліцаў з царскімі пазнакамі, першых друкаваных новым шрыфтом кніг, а таксама гістарычны аналіз. Вось жа тут згадваецца, вядома, і Пётра, як натхняльнік рэформы, і чарцёжнік і рысавальшчык Куленбах.
Из писем Петра I яствует, что Куленбах был лишь техническим исполнителем, а в разработке предварительных эскизов букв азбуки принимал участие сам Петр.
Але имя автора проекту нема увогуле. Литеры з'явіліся в Амстердаме як бы сами собой. Вот такая нехитрая историчная цензура. С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
«Свой, проходься».
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Усе, хто карыстаецца сацыяльнымі сеткамі ці праграмаю сувязі Skype, ведаюць пацешныя значкі смайлікі або эматыконы, тварыкі з мімікай усмешкі, сумневу, сораму, абурэння ды іншага. Іх ставяць, каб адрасат не толькі прачытаў словы, але і ўявіў эмоцыі аўтара. Эматыконаў дзясяткі відаў, называюцца яны звычайна па-ангельску. Але кагадзе я пабачыў таблічку, дзе кожны эматыкон падпісаны па-ўкраінску, напрыклад, агоў, хай тобі грэць ці ото ж бо. Але ж па-беларуску можна зрабіць не горш. Ёсць словы, прызначэнне якіх перадаваць не інфармацыю, а эмоцыю. Гэта выклічнікі, такія як вох, ай-яй-яй, гэй. Вільгельм Гумбальд, прыкладам, лічыў, што з выклічнікаў пачалася чалавечая мова як сістэма. Вось жа у беларускай мове поўна адметных выклічнікаў. «Бойка на лузе» з народнага альбому. Памятаеце, там пабіліся скарабагаты казік і прасавецкі пралетар, па цяперашняму ватнік Юзік, які застаўся без гузіка. Аёй-аёй! Якая тут эмоцыя закадаваная? У афіцыйным слоўніку «аёй» няма. Звяртаемся да слоўніка беларускай мовы Івана Насовіча з 1870 году. У яго «аёй» па-расейску «ой» перадае пачуццё болю, прычыненага кімсьці іншым. І прыклад «аё» – «боль надзярэсся». Відаць, у песні добра дасталося абодвум. Нават як хто не мае ўласных моўных уражанняў з беларускамоўнай вёскі, знойдзе сотні выклічнікаў 19-го стагоддзя ў слоўніку Насовіча з першых жа старонак. Балазе шматлікія такія словы ўтварыліся са старажытнаю прыстаўкаю «а». «Авай» альбо «авой» – выклічнік абурэння. «Авай, які ты дурань». Або «здзіўлення». «Авай, што я бачу». «Авоенькі» – выклічнік здзіўлення, ўжываецца ў выглядзе назоўніка множнага ліку клічнага склону, піша Насовіч. «Авоенькі ж мае». «Аво ж» – а раптам. Тое, што па-расейску «авось». «Аво ж дасць Бог». «Авось жа» ці «авосця ж». Наадварот. «Авось жа прыедзець сянні». «Авосцяка» – быць можа. «Авосцяка» ці «не прыедзець». «Авохці мне, авохценькі мае». Насовіч лічыць расейскім адпаведнікам вокліч «горе мне». Але ж мы ведаем маналёг уражанага палясоўшчыка Тараса, што трапіў на заселены багамі Парнас.
«Авохці мне, як там прыгожа! Ну, быццам хто намаляваў чырвоны краскі, макі, рожы... Ну, як сукенку хто паслаў?»
То «авохці мне», падобна як «ахці мне», перадае два значэнні – смутак – «ахці мне беднаму» або «здзіўленне» – «ахці мне» альбо «гэта праўда». Яшчэ «агату» ці «агату» перадае прыкрасць і пагарду. Тфу! Агату на яго! Агату сябе, што ты нарабіў! «Агу» виклічник здивлення, а так само докору, незадовольнення. І Насович дає приклад з весільної пісні, де спритний жаніх у образі каравая, що потиху до клеці ходить.
Питався каравай у пірапечі, да куди стежка до клеці? Агу, ти караваю, воропаю, часто у клеці буваєш, стежки дорожки питаєш.
Айба! Передає насмешку з некого, хто нечакано займів неприємність. Айба, якого тебе? Айба, доігрався. Ай-яй, ай-яй-яй. Адрозна ад російської, у білоруській мові гэты виклічнік радоснага здзівлення, недакору. Ай-яй-яй, якія прыгожыя грошы. А ўжо ж, передає вымушаную згоду. А ўжо ж трэба зрабіць, або пагрозу. А ўжо ж не дарую. Ат... Перадає зняпраўджання сказанага іншым, а часам і самім сабою. Ат, слухаць нечага. Тут успамінаем, вядома, клясыка.
Славу паэтаў разносяць па свеце, вянкі ускладаюць і звоняць пахвалай. Я ж ціха іграю, хто ж ціхіх прымеце. Ат, ведама, з вёскі Янка Купала.
Такое як бы самапрыніжэнне, але ў наступных радках ужо іншыя выклічнікі. От, ведома, здумав Янка Купала, здумав писать пагарджаною мовою. От, гэта ўжо іншая эмоція. Во як, мавляў, паглядзім. Я хацеў бы праілюстраваць гэты прыклад песняю «Я не паэта» ў выкананні песняроў, але, на жаль, іхны выдатны лідар не адчуў асаблівасцяў беларускіх выклічнікаў і прыбраў іх. Што ж да выклічнікаў у Насовіча, то даследніца Алена Пятровіч заўважыла, што калі ў яго толькі на літару А 51 такое слова, то ў афіцыйным тлумачальным слоўніку іх толькі 9. А ёсць жа яшчэ іншыя эмацыйныя словы. Вунь Георгій Юрченка занатаваў слоўцы родныя гаворкі на мсціслаўшчыне, не толькі выклічнікі, якія наўпрост кладуцца на сучасныя інтэрнэтныя эматыконы. Цыў або цыўк пра моргання. Хак – пра задыханасць, зяў – пра пазяхання, зюк – пра таемнае выказванне, айк – выраз болю. І, вядома, любімае ўсімі беларусамі і беларускамі слоўца «бусь», «бусі», «буська». Закончым размову пра беларускія эмацыйныя словы надзвычай каляритным выклічнікам, які вынес са сваёй роднай вёскі на Полатчыне мовазнаўца Пётра Садоўскі. Выклічнік азначае ўздых палёгкі пасля фізычнае працы і гучыць так «Ахухці на цямненькі!» З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
А зараз гучыць песня гурту Акуте «Кроў бы вада».
Утякає, 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 утякає кров, бы вода.